Frați și surori, potrivit cu pasajul care s-a citit în dimineața asta, duminica de azi ar putea fi numită duminica misiunii. Pentru că pasajul acesta, atât în Evanghelia după Marcu, cât și în Evanghelia lui Matei, e cunoscut de către noi toți ca și marea trimitere sau marea însărcinare pe care Domnul o face ucenicilor după învierea sa din morți. Însărcinarea aceasta este făcută unor oameni care nici unul dintre ei n-au crezut că Iisus a înviat din morți. Nici unul măcar. N-am să mă duc în pasajele dinainte, dar în Ioan 20 spune că Maria și femeile care s-au dus au venit și au spus la Iisus că la Petru și la Ioan că l-au văzut pe Iisus, că au văzut acolo mormântul și că un înger și le-a spus că el ar fi înviat. Dar ele cred că a fost furat. Și ei s-au dus și au văzut că nu era acolo și au crezut ce le-au spus femeile, că l-au furat. În pasajul din Marcu, în prefixul acestui text, ne spune că ei n-au crezut pe Maria. Domnul i-a mustrat pentru necredința lor, pentru că n-au crezut pe cei ce l-au văzut înviat. Dar celor care au fost în statutul acesta, Domnul le dă o însărcinare extraordinară. Aș vrea să subliniez trei lucruri în dimineața asta din pasajul care a fost citit. Primul este statutul propovăduitorului. Pentru că Domnul îi trimite pe ucenici să propovăduiască. Asta e traducerea noastră. Propovăduiți Evanghelia. Al doilea lucru este mesajul propovăduitorului și al treilea este perspectiva propovăduitorului. Știți că uneori nu ne ridicăm la înălțimea chemării și a statutului nostru pentru că nu știm cine suntem. N-avem conștiența faptului ce valoare avem noi și cât de prețioși suntem noi. Apostolul Petru, când a scris de asta, a spus căci nu cu aur sau argint ați fost răscumpărați, ci cu sângele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Așa că valoarea noastră este extraordinară, de aceea pentru noi s-a dat o asemenea luptă și se păstrează o asemenea tensiune spirituală în lumea spirituală nevăzută, lupta aceasta pentru că noi suntem valoroși. Amin? Noi avem o valoare, există în noi ceva care nu se poate compara cu nimic din lumea aceasta. Biserica nu este chemată să stea în defensivă și să aștepte forțele întunericului lumea să vină să o atace. Când vorbește Domnul că porțile locuinței morților nu o vor birui, vorbește de biserica lui ca o armată în ofensivă, care se duce la porțile locuinței morților, le deschide și scoate captivii de acolo afară. Amin? Statutul propovăduitorului. În traducerea noastră din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20, spune așa: noi dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Noi dar, spune Cornilescu în traducerea lui, suntem trimiși în puterniciți. Asta în alte traduceri și în înțelesul nostru, un trimis împuternicit este un ambasador. Noi suntem, voi, tinerii de aici, bătrânii, femei, bărbați, cei care suntem aici în dimineața asta, noi suntem ambasadori ai lui Dumnezeu. Reprezentăm și trebuie să reprezentăm ambasada lui Dumnezeu. Ca și statut al ambasadorului, vreau să spun că cineva îl trimite pe ambasador ca să-și reprezinte țara într-o țară străină. Un american trăiește în România ca un american. Când te duci la ambasadă, vezi mașini americane mari, frumoase, spațioase, vezi gardul acela înalt, peste care unii înainte de 89 au reușit să intre înăuntru și nimeni, cu toată ura sau forța care s-a pus împotriva lor, nimeni n-a putut să le facă niciun rău, pentru că erau pe un teritoriu în România care aparținea Americii. Ambasadorul trimisului Dumnezeu e unul care locuiește într-un loc străin, într-o țară care nu e a lui, dar care are o anumită zonă, care are un anumit statut pe care îl dă trimiterea din partea celui care i-a dat această responsabilitate. Viața mea, viața ta, casa ta, biserica noastră trebuie să fie un mic loc al ambasadei lui Dumnezeu aici pe pământ. Și când lumea se uită la noi, să vadă ceea ce spunea Apostolul Pavel cu altă ocazie, că chiar domniile și stăpânirile din văzduh vor să vadă această taină extraordinară a lui Dumnezeu, biserica lui pe care el a câștigat-o cu sângele lui. Al doilea lucru, ambasadorul are acces direct și neîntrerupt cu țara pe care o reprezintă. Accesul ambasadorului nu poate fi întrerupt de conflicte care sunt în țara unde el stă, nu-l poate deranja situația de sărăcie sau de conflict sau de altceva care este în țara în care el locuiește. Eu eram în București înainte de 89, când eram la seminar și mergeam să cumpărăm pentru ca să ne întreținem din diferite magazine, stăteam la rânduri ore întregi. Nu se întâmpla așa cu ambasada americană sau cu altele care erau acolo, ele aveau din belșug de toate. Pentru că nimic nu putea din țara noastră să oprească accesul de corespondență, de binecuvântări, de lucruri pe care ei aveau nevoie ca să le trimită, să le aibă acolo. Nimeni nu poate, și cred că Dumnezeu poate vindeca astăzi pe cei care mereu fac complain-uri, care se plâng de situația grea în care sunt, că sunt așezați într-un loc sau în altul. Noi suntem acolo pentru că ne vrea Dumnezeu în locul acela. Și dacă e Dumnezeu cu noi acolo, spunea cineva, e mai bine să fii într-un loc în care sunt războaie, gloanțe, nenorocire în voia lui Dumnezeu, decât să fii într-un alt loc unde te simți tu bine să nu fie voia lui Dumnezeu. Asta a înțeles-o David când a zis, chiar dacă umblu prin valea umbrei morții, el n-a zis că va rămâne acolo, n-a zis să se plângă că stă acolo, noi suntem doar călători prin valea umbrei morții. Nimeni nu poate opri accesul ambasadorului. John Bunyan a fost pus în închisoare, acel tinichigiu din Scoția, că predica Evanghelia. Și au zis, îl oprim, are o fetiță oarbă, are 6 copii de îngrijit, îl oprim, îl băgăm în închisoare. În închisoare, e-mail-urile lui Dumnezeu au venit la el și i-a dat o viziune și a văzut imaginea călătorului creștin care merge spre patria cerească și a scris una din cărțile care până nu de mult a fost cea mai citită după Biblie, Călătoria creștinului, că nimeni nu poate opri pe Dumnezeu ca să-ți trimită răspuns să vorbească cu tine. A oprit cineva pe îngerul Domnului pe mare când era Pavel și era întemnițat și mergea ca să fie judecat la Roma, ca după 14 zile de naufragiu, de luptă, când au aruncat tot ce au avut, să vină Pavel să se ridice înaintea lor. E adevărat, legat, încătușat, dar nu robul lor, al lui Hristos. Era liber, el a zis, nu mai aveți ce să-mi luați. Dacă mă legați, eu deja sunt legat, eu sunt rob al lui Hristos. Dacă mă deposedați de averile mele, eu nu le mai am, că eu le-am socotit un gunoi pentru Hristos. Dacă îmi luați libertatea, eu m-am făcut rob de bunăvoie, eu sunt robul lui Hristos. Și a zis el, după 2 săptămâni de naufragiu, de luptă, a zis, oameni buni, Dumnezeul căruia eu îi slujesc, azi noapte mi s-a arătat. Și a venit un înger și mi-a zis că totul va fi bine pentru că Dumnezeu e în control. Apoi sunt pericole ale ambasadorului, și anume denaționalizarea, pentru că prea mult stând într-un anumit loc, începi să te asemeni locului în care ești. Începe să-ți placă anumite lucruri în care ești, să te complaci. Și la un moment dat, parcă nici greul nu ți se mai pare greu, nici păcatul nu-i mai așa păcat, nici alte lucruri. Pentru credincios, pentru ambasadorul Domnului, este pericolul despiritualizării, când dacă stă prea mult într-un loc și dacă prea mult se complace în mediul și în anturajul în care locuiește, intervine țara de unde este să-l ia la rost. Asta se întâmplă cu unii dintre noi, așa cum deja se mai spunea azi aici, când Dumnezeu mai intervine în diferite feluri să ne ia la rost și când ne vorbește Dumnezeu în felul Lui, pentru că vrea să fim în legătură cu El. Există apoi un ambasador care are misiune specială, despre care aș vrea să vorbesc în a doua parte, în dimineața asta. Ambasador cu o misiune specială, care are un mesaj de transmis și care trebuie să reprezinte prin propovăduirea lui locul de unde vine, statutul pe care el îl are, cum s-a întâmplat, de exemplu, în timpul războiului, când toți știau că Spania și Franco era pro-nazism, pro-fascism, și Anglia se temea că dacă ăștia se vor alia axei unei alianțe de război, va fi vai de noi și de Europa și de toate. Așa că au trimis un ambasador special ca să stea acolo și să oprească o anumită coaliție de genul acesta. Ceea ce se întâmplă în domeniul spiritual nu este altceva decât ceea ce ne-a dat Domnul pentru ca să putem să reprezentăm împărăția lui Dumnezeu aici pe pământ. Al doilea lucru este mesajul propovăduitorului. Dacă el este trimis, împuternicit, i-a ales, i-a așezat de Dumnezeu pentru ca să facă o anumită lucrare, el are un mesaj extraordinar, special. Știți ce spunea Apostolul Pavel când predica Evanghelia? A zis: nu vreau să știu altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Și a zis: noi nu ne propovăduim pe noi. Noi nu ne propovăduim pe noi, nici lucrurile noastre, nici ceea ce gândim noi. Noi îl propovăduim pe acela care a înviat din morți și care spune ultimul verset aici, că după ce a înviat din morți, ei au plecat, au propovăduit Evanghelia, Domnul lucra împreună cu ei și El, Domnul, ședea la dreapta lui Dumnezeu în ceruri. Acolo avem pe cineva care stă la dreapta lui Dumnezeu. Ce să propovăduim noi? Iubiții mei, frați, care suntem aici ambasadori ai cerului, ai Domnului Iisus Hristos, ce ne cere Domnul nouă să propovăduim? Spune Scriptura, ei L-au propovăduit pe Iisus. N-au fost opriți să nu predice morală. N-au fost opriți să nu predice alte lucruri și să se implice în lucruri din exterior, din jurul lor. Dar ceea ce îi deranja pe ei într-un mod extraordinar a fost că oamenii aceștia predicau pe Iisus. Și când ologul de la Poarta Frumoasă se ridică, ei zic: omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi L-ați răstignit. Dar Dumnezeu L-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Dumnezeu L-a înviat din morți și El este la dreapta lui Dumnezeu. Stă în picioare. Când cineva îl mărturisește ca Ștefan, când era gata să moară, când pietrele erau aruncate asupra lui, când sângele curgea pe față, când omul ăsta era, ăștia scrâșneau din dinți și se uitau împotriva lui, el și-a ridicat privirea în sus și a zis: văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu în picioare la dreapta lui Dumnezeu. El mă așteaptă. Că era un predicator, un propovăduitor care spunea că Iisus este Mesia. Și Petru spune: Dumnezeu L-a făcut pe acest Iisus Domn și Hristos, slăvit să fie numele Lui. Ce să propovăduim noi? Ce ne-a dat Domnul să propovăduim noi? să propovăduim viața Domnului nostru Iisus Hristos. Pavel îi amintește lui Timotei într-una din scrisori și spune: adu-ți aminte de Domnul nostru Iisus Hristos. A venit în lumea noastră să se nască și n-a avut un loc să se nască. S-a născut sub pământ într-o peșteră și n-a avut vizitatori de la palate să vină să-l viziteze, dar a trimis Domnul magi, îngeri din cer. N-a avut o armată care să fie împreună cu el, cum au oamenii azi, bodyguards. Dar când a pus mâinile peste bolnavi, pleiada de oameni, mulțimea, a fost vindecată și eliberată. N-a avut nici covoare să calce, cum călcăm noi azi. Deși el s-a făcut, a fost bogat, dar pentru voi și pentru mine s-a făcut sărac. A devenit sărac ca să mă îmbogățească pe mine și pe tine. Când a pus însă piciorul pe ape, apele s-au transformat într-un covor și el a umblat pe ape ca pe uscat. Să predicăm pe Iisus, să predicăm moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce, frații mei. Dacă există ceva care ne face deosebiți de alți oameni, dacă ne face, așa cum se spune azi aici deja, să fim fericiți în dimineața aceasta, că Domnul se uită la noi. Să fim fericiți în dimineața asta aici, că avem un statut extraordinar, noi suntem copii ai Dumnezeului Celui Viu. Că noi suntem în tranziție pe aici, într-o zi vom pleca să-L propovăduim pe Iisus, propovăduiți la oameni. Ei s-au dus și au propovăduit. Ce au propovăduit? Ce a propovăduit Filip când s-a dus și l-a găsit pe faminul etiopian în carul lui care mergea spre casă? Spune, i-a propovăduit pe Iisus. El a fost dus ca o oaie la tăiere, ca un miel la măcelărie, ca o oaie înaintea celor ce-o tu n-a deschis gura. Propovăduiți pe Domnul Iisus Hristos pe cruce. Și că acolo pe cruce El a suferit durerea fizică în locul tău și în locul meu. Spuneți la oameni că pentru ca noi să fim salvați și să avem viață veșnică, eternă pentru noi și pentru binele și fericirea noastră, a venit din ceruri El, Domnul, și a fost pus pe cruce. Predicați bătaia, că a suferit bătaia fizică, bicele, nu era loc în care să pui unghia pe trupul Lui. Predicați că El a întins mâinile de bunăvoie și a zis: aici sunt, facă-se voia ta. Că îi curgea sudoarea pe frunte, că muștele când pustiei veneau și se atingeau de răni și n-avea cine să pună măcar să șteargă transpirația sau sudoarea. Predicați durerea înțelegerii greșite pe care El a avut-o când era pe cruce și spuneți că noi suntem azi înțeleși de El. Și spunea frate, când s-a rugat sau noi când ne rugăm, avem la dreapta lui Dumnezeu pe cineva care ne ascultă, care ia aminte, pentru că El a fost înțeles greșit, părinții nu L-au înțeles. La 12 ani n-au înțeles că El trebuie să fie în templu, ucenicii nu L-au înțeles. Prietenii nu L-au înțeles, vrăjmașii romanii nu L-au înțeles, au crezut că vrea să le ia tronul, că vrea să uzurpe puterea Romei de acolo. Predicați durerea singurătății când era pe cruce singur și când s-a uitat în jur. Înainte le-a dat pâine să mănânce, înainte le-a dat apă să bea, înainte le-a curățit trupul și l-a făcut sănătos la leproși. Pe orb l-a făcut să vadă, pe șchiop să umble, pe mut să vorbească. Și acum era pe cruce și era vorba Psalmului 22, tauri din Basan care îl înconjurau și spune el: niște tauri din Basan mă înconjoară, mi se topez oasele, puterea îmi piere ca ceara, mi se topește. Și s-a uitat în jur, văzduhul plin de demoni, preoții scrâșneau din dinți, farisei, lumea spunea să moară, așa-i trebuie să moară. Și uitându-se în jur, a văzut că nu-i nimeni, nici cei vindecați, nici cei apropiați, nici ucenicii, nici Ioan care a stat cu capul pe pieptul lui altădată. Și a zis: am în ceruri un tată, mă rog lui, el mă ascultă, la mormântul lui Lazar, când prietenul meu a murit și n-am putut să mă duc la mormântarea lui, m-am dus după ce a murit la 4 zile și am zis: tată, tu mă asculți, și Lazar a înviat din morți. Altă dată m-am rugat pentru pâine și a binecuvântat-o, înmulțit-o și a zis, mă rog la tata, și a zis, Dumnezeul meu. Și cerul era închis, pentru că l-a părăsit, a fost durerea singurătății pe care el a suportat-o, a fost durerea mâniei lui Dumnezeu. Predicați, frați predicatori, predicați, surori, oameni buni, predicați că mânia lui Dumnezeu a fost asupra lui când era pe cruce. Când era pe cruce, el nu suferea pentru o vină pe care a avut-o. El nu plătea o datorie pe care o avea. El plătea o datorie pe care n-a avut-o pentru niște oameni care aveau o datorie ce nu o puteau plăti. Când era pe cruce, spune Coloseni capitolul 2, el a luat zapisul cu poruncile. Era o condamnare care era pe ușa fiecărui condamnat închis în Imperiul Roman. Și Pavel folosește imaginea aceasta și spune, el a luat zapisul cu poruncile care stătea împotriva noastră și l-a atârnat pe cruce. Și când acolo au scris în limba română, să înțelegem și noi, Iisus din Nazaret, regele iudeilor, în evreiește, grecește și latinește, de fapt vina nu era că el s-a făcut rege, vina era că dedesubt pe crucea aceea, într-un mod nevăzut, era zapisul cu poruncile, era numele tău și era numele meu. Și el, Domnul, a luat zapisul și l-a răstignit. Și prin moartea pe care el a suferit-o pe cruce, ne-a făcut pe noi liberi. Faptul că a fost dovedit că Dumnezeu a primit moartea lui ca jertfă ispășitoare și că prețul pentru păcatul meu și al tău a fost plătit în totalitate, în Imperiul Roman se folosea ca atunci când un condamnat își ispășea pedeapsa, judecătorul care era în serviciul la ora aia să trag o linie diagonală peste sentința de condamnare să spună tetelestai. E plătit în întregime. Când Domnul Iisus a murit, ca dovadă că El a plătit și plata este dată în întregime, știți ce a făcut? Spune Scriptura că s-a dus în locuința morților și a început să bată la porțile locuinței morților să spună, deschideți-vă porți veșnice! De partea cealaltă cineva îi spunea, cine ești tu? Cu ce putere vii tu aici? Ce vrei să faci? Noi suntem aici de ani. Moartea ne-a adus aici. Nimeni nu ne-a putut scoate afară. Satana, vrăjmașul, el ține cheile, sunt în mâna lui. Și Domnul avea factura de plată. Știți care este factura de plată cu care Domnul a scos morții din locuința morților? Era învierea lui. Și a spus, am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Ieșiți afară! În loc ca moartea să primească, atunci când el a murit, moartea a scos afară. Mergeți și propovăduiți că el a biruit moartea și a plătit și este la dreapta lui Dumnezeu și este regele regilor și domnul domnilor. Predicați gloria lui! Mergeți, frați și surori, oameni buni, păstori care sunteți aici, predicați gloria Domnului Iisus! Și spuneți că istoria n-a cunoscut un asemenea erou, că atunci când el a fost și când a fost predicat, coroana lui a strălucit mai mare, mai puternic decât coroana cezarilor de la Roma. I-au tremurat. Când ucenicii lui au trecut Helespontul, s-au dus dincolo, în Asia, templul zeiței Diana se cutremură și își dau seama că aici este o putere mai mare ca puterea lor. Arta lumii, muzica lumii, experiența creștină ne dovedește că El este deasupra tuturor. Care-i perspectiva noastră? Care-i perspectiva predicatorului, a propovăduitorului? Ioan Apostolul a stat cu capul pe pieptul Domnului Iisus. El a fost la cina de taină. El i-a auzit bătaia Domnului, a inimii lui. Era apropiat și era cunoscut ca ucenicul pe care îl iubește Iisus. Dar știți care a fost imaginea lui Ioan? Ultima imagine? Pe cruce, dezbrăcat. Noi îl vedem cu un prosop pe el. Pictorii au făcut așa. Romanii n-aveau asemenea gândire. Nu erau așa de pudici. Își băteau joc. Spune Biblia, el a fost cu blestem, scos afară din cetate. Nu ne putem imagina scena aceea în totalitate. Ioan nu știa decât că el a fost pus în mormânt. El a văzut că a fost scuipat, că a fost la stâlpul de tortură, că a fost condamnat, că a pierdut lupta. Nu știa. De data asta este în insula Patmos. Lucrează la pavatul drumurilor în Imperiul Roman, taie piatră. Numai că Dumnezeu îi se descopere la Ioan. Și dacă citiți Apocalipsa, capitolul 1, veți găsi acolo când Domnul îi se descopere lui Ioan, când Ioan îl vede pe Domnul deosebit decât a fost în vremea când era pe cruce și spune, când m-am uitat, el s-a uitat la mine și când s-a uitat la mine am căzut jos ca mort. Și el a pus mâna dreaptă peste mine și m-a ridicat și a zis, nu te teme. Când m-am uitat la el, spune, capul lui era alb, ca lână albă, ca zăpada, fața la fel, ochii ca para focului. Picioarele ca rama aprinsă, mijlocul încins cu un brâu de aur. În mâna stângă ținea 7 stele, iar în mâna dreaptă ținea o legătură de chei. Și l-am întrebat, Doamne, dar cheile acestea, eu știu că aici în ceruri nu mai există noapte, aici nu mai există hoți, aici nu mai fură aur, aici nu mai este nevoie de chei, de ce, Doamne? Perspectiva propovăduitorului este aceasta, când i-a zis Domnul la Ioan, Ioan, am fost mort, am mors, am scos din locuința morților, iar acum am luat cheile din mâna diavolului, din mâna stăpânului și țin cheile aici în mâna mea ca dovadă că puterea este la mine. Am fost mort, dar sunt viu în vecii vecilor. Nu te teme, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Dragii mei frați, ambasadori ai Domnului Iisus Hristos. Știți ce spune Apostolul Petru? Că Satana răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Satana nu e leu, unii spun că Satana e leu, e ca un leu. Știți cine este leul? Știți cine este leul? Leul este din seminția lui Iuda, e din rădăcina lui David. El s-a ridicat și a luat cartea unde erau scrise plânsete, bocete și gemete și a deschis cartea și a răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice neam, de orice limbă, din orice seminție și a făcut din ei preoți și regi pentru Dumnezeu Tatăl nostru. De asta lumea este în confuzie, de asta nu iasă cine vrem noi uneori, de asta noi ne gândim la cine și cum ar fi și că nu se întâmplă așa, știți de ce? Când lumea asta e condusă și este sub puterea acelui care a zis Domnul, toată lumea zace în cel rău, Satan are capul zdrobit pe Golgota, pe cruce, Domnul a zdrobit capul șarpelui, că s-a împlinit Geneza 3:15. De asta lumea este în confuzie. Știți de ce biserica merge biruitoare și merge înainte? Știți de ce misionarii pentru care v-ați rugat voi și alții și pentru care ne rugăm noi au izbândă și Domnul însoțește lucrarea lor cu semne, tămăduiri și minuni? Pentru că înaintea noastră este leul, leul din seminția lui Iuda, din rădăcina lui David, slăvit să fie numele lui. Mergeți înainte, este cineva azi care vrea să spună, eu vreau să mă duc să fiu ambasadorul lui, să-l reprezint pe el. Vreau să mă duc cu orice preț. Știți care este una din greșelile noastre ale bisericilor neoprotestante? Am observat-o și la noi în Hațe, nu știu dacă la dumneavoastră se întâmplă. Am citit chiar de dimineață în Fapte 13 că Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Pavel și pe Barnaba pentru lucrarea care i-am trimis și i-a trimis în misiune. Știți care erau cei mai proeminenți oameni din biserica de acolo? Pavel și Barnaba. Și au zis, băi, oameni buni, stăm noi că noi știm să dăm un îndemn la rugăciune. Stăm noi că noi știm să dăm mâna cu oamenii când vin în biserică. Noi putem să ne rugăm pentru copiii care ziceți, băi, voi știți să predicați, voi știți să mergeți în gura leului și să-i spuneți la Agripa, crezi în proroci, împărate Agripa, voi știți să mergeți pe mare, voi știți să stați în naufragiu, voi știți să fiți bătuți, voi puteți să suportați, că voi sunteți păstori, voi sunteți slujitori, mergeți în misiune, lăsați-ne pe noi aici. Se întâmplă însă la noi că eu mai am locul de 25 de ani în biserica aia și nu-l mai las la nimeni. Și altul și l-a luat și iar nu și-l mai lasă. Și vin niște tineri care au inimă și vor să rugă pentru, n-au experiență. Și zice, frate, vreau să fac și eu ceea ce... Du-te în misiune. Și când se duc în misiune, nu merge cu tare, nu merge cu tare, nu-i bine unde aș începe să se judecă. Mă, tu n-ai știut asta? Și Biblia ne spune, noi suntem trimiși în puterniciți ambasadori, vrem să mergem în lucrarea Domnului? Să nu ne mai plângem, să nu mai stăm în așteptare, să nu mai așteptăm că ce ne face, că ce se întâmplă, să fim când mergem în numele Domnului, noi suntem condamnați la victorie împreună cu Domnul Iisus. Vreau să închei cu ce spune Ioan în Apocalipsa, capitolul 1. Atunci când vorbește despre Domnul Iisus și spune el la versetul 5, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Slăvit să fie Domnul.